สวัสดีค่ะเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีโฮสต์รายการ Morning Well นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดทุกข้อมูลสำคัญของตลาดทุนเฟิร์นขอแนะนำ The Standard Well สำนักข่าวใหม่ล่าสุดในเครือ The Standard นำเสนอข่าวสารรอบด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนรวมถึงอีกหนึ่งรายการสด Morning Well ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.อัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุนพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวันติดตาม The Standard Well ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search เลยที่ The Standard WEALTH The Standard Well แล้วพบกันนะคะThe Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article Episode นี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟัง China's Dual Circulation ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานการเติบโตรูปแบบใหม่ของจีนโดยธนพลศรีทันพงษ์Dual Circulation คืออะไรและทำไมจีนต้องประกาศยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในตอนนี้หลังการประชุมใหญ่ครั้งที่5ของคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CPC ระหว่างวันที่26ถึง29ตุลาคม2020พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการนำเสนอผลงานการบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5ปีตั้งแต่ปี2021ถึง2025ครั้งที่14และวางเป้าหมายไปจนถึงปี2035หนึ่งในคำที่น่าสนใจมากที่สุดจากการประชุมคือการกล่าวถึง Dual Circulation หรือยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานซึ่งเป็นแผนการพัฒนาและหนทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้นของจีนในระยะข้างหน้าอันที่จริงแล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เปิดแผนยุทธศาสตร์นี้ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2020โดยให้ความสำคัญกับหลักการการหมุนเวียนภายในประเทศหรือ internal circulation เพื่อเพิ่มอุปสงค์ในประเทศและลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศเป็นแกนหลักในขณะเดียวกันจะต้องมีการหมุนเวียนภายนอกประเทศหรือ external circulation เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกและการไหลเวียนของเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เปิดเสรีเป็นแกนเสริมและทำงานควบคู่กันไปแม้ว่าการปรับสมดุลในลักษณะนี้ไม่ใช่หลักการใหม่ในการวางแผนการเติบโตของจีนแต่สำหรับยุทธศาสตร์นี้จีนตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศและลดความเสี่ยงจากการต้องพึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศสถานการณ์ปัจจุบันจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยความท้าทายระยะสั้นมีอย่างน้อย3ประการได้แก่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนที่แย่ลงและแนวโน้มการกีดกันทางการค้าที่ยังเพิ่มขึ้นทั่วโลก 2. โมเดลเศรษฐกิจจีนปัจจุบันยังไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพาการลงทุนและการก่อนหนี้จำนวนมากทางภาครัฐและเอกชน 3.วิกฤตการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคครัวเรือนและความไม่แน่นอนที่มากขึ้นของอุปสงค์จากต่างประเทศส่วนในระยะยาวความท้าทายสำคัญอีก2ประการที่มีแนวโน้มบั่นทอนความฝันของจีนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจกำลังปรากฏชัดขึ้นได้แก่ 1. ศักยภาพการเติบโตที่ลดลงจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุและคนวัยแรงงานที่เริ่มลดลง 2. ภาวะ deglobalization และกระแสต่อต้านจีนในหลายประเทศโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจตะวันตกดังนั้นการประกาศแผนยุทธศาสตร์ใหม่ที่มีความชัดเจนจึงเป็นวิธีการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงและพัฒนาแนวทางการเติบโตในระยะยาวของจีน Dual Circulation มีรายละเอียดและประเด็นที่น่าสนใจและจะมีผลต่อเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกอย่างไร ในการที่ยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานจะประสบผลสำเร็จต้องอาศัยการประสานและการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งจากการหมุนเวียนภายในและการหมุนเวียนภายนอกการหมุนเวียนภายในหมายถึงเป้าหมายและการปฏิรูปทางด้านอุปสงค์และอุปทานของเศรษฐกิจจีนอย่างตรงประเด็นโดยด้านอุปสงค์มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศและให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอลรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอุปทานมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทและอุตสาหกรรมของจีนพึ่งพาการผลิตและปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศน้อยลงโดยเฉพาะในยุคที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อเนื่องทั้งการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ในอีกด้านคู่ขนานการหมุนเวียนภายนอกมีเป้าหมายว่าจีนจะยังคงส่งเสริมการไหลเวียนของสินค้าบริการและเงินทุนเคลื่อนย้ายโดยการส่งออกจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตอยู่ในระยะสั้นแต่จะทยอยลดบทบาทในสัดส่วนของ GDP ลงตามระยะเวลาในขณะที่การปฏิรูปเพื่อเปิดเสรีบัญชีเงินทุนจะดำเนินต่อไปเนื่องจากจีนมีเป้าหมายที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างความหลากหลายให้กับตลาดทุนให้เทียบเท่ากับตลาดของชาติมหาอำนาจอื่นๆประเด็นสำคัญที่แตกต่างเมื่อเทียบกับแผนการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจของจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือจีนตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้การผลิตในประเทศเพื่อรองรับอุปสงค์ภายในที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการนำเข้าซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้แท้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015เมื่อจีนได้เปิดแผน Made in China 2025ซึ่งมีเป้าหมายการยกระดับฐานการผลิตของจีนและการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยหลักการของยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานนี้ยังสานต่อเจตนารมณ์เดิมของจีนในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและการผลิตจากต่างชาติสำหรับนัยยะต่อเศรษฐกิจผลในระยะสั้นของยุทธศาสตร์นี้น่าจะช่วยให้จีนบรรลุเป้าหมายการเติบโตทาง GDP ได้ราว 5-5.5% ในระยะ5ปีข้างหน้าและการเติบโตของอุปสงค์ภายในจีนจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และไทยจากความเชื่อมโยงทางการค้าและบริการอย่างไรก็ดีผลในระยะยาวอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเช่นกันเมื่อจีนเริ่มลดการนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสามารถผลิตและบริโภคได้จากภายในสำหรับนัยยะต่อประเทศในเอเชียที่อาจได้อานิสงส์จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีนในตอนนี้ต้องจับตารูปแบบการค้าการลงทุนของจีนที่อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากแม้จีนจะยังมีแนวโน้มออกมาลงทุนภายนอกแต่จะมีแนวโน้มเริ่มเลือกเป้าหมายการลงทุนที่จะสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคในจีนได้ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป้าหมายจะเป็นตัวแปรสำคัญในการรับการค้าและการลงทุนจากจีนในระยะต่อไปซึ่งประเทศสำคัญที่จีนอาจมีแนวโน้มเพิ่มการลงทุนและอาจลดการลงทุนได้ในอนาคตได้แก่กลุ่มประเทศในเอเชียเหนือและกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมือและเครื่องจักรเป็นต้น Dual Circulation มีนัยยะต่อการลงทุนสำหรับตลาดการเงินโลกและนักลงทุนในตลาดโดยทั่วไปอย่างไรผลสำเร็จจากยุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานมีแนวโน้มที่จะทำให้จีนมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการเงินมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกโดยผลจากการหมุนเวียนภายในที่สำเร็จผลจะสร้างตลาดผู้บริโภคคุณภาพขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นภายในจีนและจะเพิ่มสัดส่วนภาคบริการและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภครวมถึงจำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกด้านผลจากการหมุนเวียนภายนอกที่สำเร็จผลจะสร้างแรงดึงดูดเงินทุนให้ไหลเข้ามาลงทุนในจีนได้อย่างมหาศาลจากการทยอยเปิดเสรีภาคการเงินทั้งในส่วนตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางการเงินในเชิงลึกพร้อมกับเปิดรับเงินทุนจากต่างชาติและลดการเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความผันผวนของตลาดหุ้น รวมถึงมาตรฐานการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์จีนเป็นเป้าหมายการลงทุนหลักจากนักลงทุนทั่วโลกได้นอกจากนี้ผลการปรับสมดุลของเศรษฐกิจไปยังภาคการบริโภคของชาวจีนจากกลุ่มสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไปสู่กลุ่มสินค้าพรีเมียมที่เน้นคุณภาพและการลดการพึ่งพาทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมถึงการที่จีนเน้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ในยุคดิจิทัลจะทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของจีนยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลกนอกจากนี้การที่จีนได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีเป้าหมายในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ก่อนปี2060และแนวคิด Climate Change และ ESG หรือแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วย E Environment S Social และ G Governanceจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทจีนในระยะต่อไปซึ่งในภาพรวมจะส่งผลดีต่อทั้งการระดมทุนในตลาดจีนและการลงทุนโดยตรงในตลาดจีนและยังเป็นแรงดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจจีนรวมถึงบริษัทจีนในอนาคตติดตามฟังบทความของ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทุก Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube